galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o idoodan kaga imaanaysa washington
waa galabnimo salaasaa 18 May 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo aniga sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a somalilan oo maanta u dabaaldegayso sanad guuradii 30-aad ee kasoo wareegatay markii ay iskeed ugu dhawaaqday madax bannaani
shucaib muxuu yiri hebel magacaynaa
shucaib marka hore halkan maxaa u timid
waxaan umi labada ciidood ee sbarkada ciid alfidriga iyo sanad guurada 30-aad ee qaranka jamhuuriyadda somalilan
waatay
weligaan la xuseeno inan ka yar oo sanad guuro 10-a oo 8-tooda dhashay
qaar ka mida soomaalida ku nool xaafadda isliye ee magaalada nairobi oo aragtidooda ka dhiibtay xilka qaadista lagu sameeyey barasaabka gobolka wajeer maxamed cabdi maxamuud
magacaygu waxaa layidhaha bicul nin reer wajeeraan oday ah arrinta aasi su-aashay oo igu tiri gafaraha xilka laga qaadista su aragtaa anin reer wajeeraan ahay xilurtii wajeer ay ku asaday dad yar oo danaystayaal ah
xaliima aadan aa layidhaha waan ka xinnahayba
go-aanka golaha sanadka see
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday caalamka in gargaar iyo magangelyo loo fidiyo dadka rayidka ah ee falastiin iyadoo ay socdaan weerarada ay israa'iil ku duqaynayso khaza muuqaalada caruur meyd ah oo laga soo hoos saaray guryo ku burburay khaza oo ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa walaac iyo naxdin ku abuuray caalamka dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha falastiiniinta ayaa galay toddobaadkiisii labaad ugu yaraan 212 qof oo ay 6 caruur ahi ku jiraan ayaa halkaasi ku dhintay dhinaca kalena madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa ku eedeeyey madaxweynaha maraykanka jo biden in uu gacmaha dhiig ku sito sababo la xiriira taageeradiisa dagaalka israa'iil ay ku qaadayso marinka khaza sidoo hadalka u dhigay hadalka erdogan oo ku jiray khudbad uu telefishinka ka jeediyey kaas oo dalka turkiga oo dhan laga daawaday ayaa ahaa weerarkii ugu adkaa ee uu ku qaado madaxweyne biden tan iyo markii uu aqalka cad yimid bishii januari madaxweyne erdogan ayaa taageero xooggan kaga kasbaday bariga dhexe u ololeynta qadiyadda falastiin 18-kii sane ee uu xukumayay dalkaas waxa uu toddobaadkii tegay ku eedeeyey israa'iil in ay qaadayso argagixisanimo wuxuuna wacad ku maray in uu dunida isugu keeni doono difaaca khaza madaxweynaha turkiga ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey dowladda dalka austria oo iyadu sare u qaaday calanka israa'iil toddobaadkii tegay iyada oo u muujinaysa isgarabtaag erdogan ayaa wada olole diblomaasi oo uu doonayo in uu cunaqabateyn iyo caqabado kale ku saaro israa'iil oo 18-kii May duqayn ka wada khaza halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof oo ay ku jiraan ku dhowaad 60 caruur ah dowladda uganda ayaa bilowday in ay ciidankeeda ka tirsan howlgalka midowda afrika ee amisom ee jooga soomaaliya kuwaasoo isugu jira militari iyo boolis in ay siiso tallaalka ka hortaga xanuunka covid-19 munaasabad kooban oo lagu daafuray tallaalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha guud ee amisom don nabasa wuxuuna askarta ku booriyey in ay dhammaantood istallaalaan madaxa howlgallada militari ee amisom coronel alan kalanzi ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinka ay qaaday dowladda uganda taas oo uu ku sheegay in ay dhammaystiri doonto dadaalada ay amisom ku xakamaynayso faafitaanka cudurka taliya xigeenka ciidamada uganda ee qaybta ka ah howlgalka amisom coronel john winiston mugurarwa ayaa qiray in cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay howlgallada militari ayna ahayd in mar hore si deg deg ah wax looga qabto madaxa ugu sarreeya isbitaalada amisom ee muqdisho kabtan doctor gideon nuigira ayaa isaguna mar kale ku celiyey in tallaalka uu xoojinayo dadaalada lagu xakameynayo cudurka covid-19 qaar badan oo kamid askarta oo soo xadirtay qaadashada talaalkan ayaa uga mahad celiyay hoggaanka ciidanka difaaca Uganda ee UPDF keenista talaalka COVID-19.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warkii dunida halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee gobolada Soomaaliland waxa maanta ka dhacay dabaaldegyo lagu xusayo soddon guurada ka soo wareegtay 18 May sanadkii 1919. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
sanad guurada soddonaad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay inay ka goday Soomaaliya inteeda kale ayaa xuskeeda waxa saameyn ku yeeshay iyo isu soo baxii loo sameyn lahaa cudurka COVID-19 iyadoo taa darteedna ay hay'adaha dawladda guud ahaanba tilmaameen inaanay jirin isu soo bax loo sameynayo xuska 18 May. balse dhalinyarada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa iyagu muujiyay xusas iyo isu soo baxyo u gooniya kuwaasi oo ay ku sameynayeen una sameynayeen siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan magaalada Hargeysa xalay lagama seexan inta badan, waxaana dhalinyaradu inta ay gaadiidka haysteen isla markaana calanka Soomaaliland ku sharaxeen ay cudbaahiyayaal ku rakibeen goobo gaara, iyadoo dabaaldegana ay ku muujinayeen suugaan iyo heese kala duwan, kuwaasi oo dhammaantood tilmaamaya xuska 18 May. Taar kamida ayaa la kulmay qoysaska iyo xaafadaha magaalada Hargeysa oo iyagu muujinayay isla markaana qaarkood ku labisan yihiin calanka Soomaaliland.
Shaib Xuseen Ibrahim ayaa magacayna la.
Shaib, marka hore halkan maxaa u timid?
Waxaanu mid labada ciidooda ee sparkada ciidul fidriga iyo sanad guurada soddonaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland.
Waa tii 18 May.
Haa, 18 May. Waa waxaan la xusteyno inaan ka yar oo sanad guuro 10 oo 18 May dhashay.
Marka isaga 18 May buu dhashay.
Ayuu dhashaa.
2019.
Haa.
marka isaga loo soo kaxeeyo xusku ku jira waa gartay adigu sidoo kale kamay maxaad ka xasuusaa kulanin yar baad isay muqata
kulay waxaan filayaa in daqanka loo soo maray dhib badan in muxuu ku raaday xoog iyo maal baa uu ku baxay dhammaan horta sameynadan baan gudayay dibad ba leeyahay hambalyo sanad guurada soddonaad ee qaranka sidoo kale waxaan leeyahay Soomaaliland subaxaas sareysa calankii ku guudsaday saakay u kowtay sidka oo adkayo suriyooda iyo gal
waatahay waxa la yiraahdo Hanan Xuseen Xasan. Waatahay adigu NSTOK meel lagu sheegay Soomaa.
Ha.
NSTOK meel maxaad garanaysaa waxay tahay?
NSTOK waa maanta xornimada ka qaatay Soomaaliya Soomaaliya.
Ka xafadii oo dhan iyo family oo dhan baa ku soo kaxeeyay halkan qolka badan baa lagu keenay. Ma faraxsan tahay?
Ha.
Way. Waa aad baan faraxsan tahay. Waatelo el malmo.
Malmo.
maxad maanta maxad dibadiis
waxaan dibadiyaa xiska sanadguurada 18 May ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan lahayn shacabka reer Soomaaliland ilaahay bashfashii barwaaqay inuu gaarsiiyo
adigu weli yar baad tahay laakiin maxad maanta maxad ma la sheegtay
waxa weeyaan markii ay Soomaaliland xurmad ka qaatay dalka Soomaaliya sidoo kale waxaan dibadiyaa inanka maamada ahay Hanan Xasan oo sanadguuradii uu dhashay tahay
marka laga yimaado gaadiidka dhalinyaradu ku dabaaldegayaan waxaa jira dhismayaal iyo goobo ay ugu talagaleen intay cudbaahiyaal ku rakibeen in ay ku ciyaaraan isla markaana ku muujiyaan xuskan. calanka Soomaaliland oo suuqyada magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Hargeysa lagu iibinayay ayaa 8:40 saacadood ee ugu dambeeyay qiimaha la kala siisanayay uu noqday mid sareeya oo kor u kacay kadib markii ay sii bateen dadka calankaasi iibsanaya ee iyagu jeebadooda lacagta ka bixinayay. Waa kan Maxamed oo kamid ah dadka ku iibiya
magaalada Hargeysa calanka
marka dhamaantood dadku si fiican ay calaamado nagu yeesheen markii kala joogan baa si wanaagsan baa calaamado nooga dhamaadeen calanka yare dan qiimihiisa hore ku sheegay $2 iyo badh maantana $5 buu tagay iidii hore hadaan kaaga sheekeyno wuxuu kala ahaa $2 iyo badh markuu qaaliyoobo $3 maanta ay nabada Soomaaliland sodon jirsatayna wuxuu noqday $5
saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeeshay guud ahaanba caalamka ayaa ka mid tahay joojinta xuska 18 May ee loo joojiyay sanadkan 2022. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
gudoomiyaha wajir maxamed cabdi maxamuud ayaa xilka laga qaaday tan waxay timid kadib markii 25 sano tir oo kamid 47 xildhibaan ee aqalka sanadka ay taageereen xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha wajir ayadoo lagu eedeeyay xadgudubyo ku aadan dastuurka qaar kamid Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay xilka qaadista hadaba wariyaha VOA da qadar maxamuud xareed ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dhageystayaashaasi
magacaygu waxa la bixil nare u jiraan oo dhex arinta asi su'aashay oo ugu tiri gafaraha xilka laga qaaday soo aragtaa anin reeb u jiraan ay xilursi u jiraa ku asaday dad yar oo danaystiyaal ah oo u jirka naxaynin oo waxay yihiin albaab ay lagu xirmaan lahayn oo baabul joodiga joodan lahayn ayaa sameeyaranta inay gafaraha xilka saaraan taas ida oo anaga reeb u jiraa daanahay wax ku raacsan ay jirin dad danaystiyaal dantood ay wataan qas dad ah oo iskamid yahay habli habli maxmfay nin li yahay aan keenan ay kamid yihiin anaga meeshayga mar doonaan aan ka tagayno la suugina insha Allah bilal karim meeshii gali doontana waa u jeedna waa aan aragnaa maqsha arintaa ila sanan quraacsan ma waran dulin ma waa arma ixtiraam leheen waa arada daragantay waa arada dul magantay oo is dejirra oo macallinaha oo xarimastaha oo wasiiraha oo holbaha in la dulmo saaki dulmi aan arna dulmi oo dadka dibas keen ma faal ma keen dulmi ha laga dhaafa magaalada wajir salaam alaykum wa rahmatullahi
xaliima aadana leedan
tayib
ha waan ka xinnahay ba
waan ka golaha sanadka seewar
waan ka waan ka xinnahay ka xinnahay
tayib
ha
magacaygu waxa weeye shukri shukri ahmed laakiin taa waxa uu arkaa qalad waa ninka hoggaanka abaar u soo hayo abaar u soo hay markii aad hal sanay ka dhimantahay inta laga qaado way qalad wax had loo qaaday qalad weyn oo arkay because inta ogaanta looma fadhiisanin ultimka laga qaaday soo ma garan taas ma siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waaye soo ma garan dad siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waa dad kasoo shaqeeyeen waaye loolaha haddii before laga fadhiisan lahay at least macquul ahaan lahayd waqti hadd wax laga qaban karin inta laga qaado aadan u xumaa waa ka
marka golaha go'aanka golaha sanadka see u arkaa
golaha sanadka sanadkaaga waayo mara kwanza horto aan ku xumaleen in inta marti oo ko sayd maxamed cabdi eh laakiin yaa kidogo tena siyaasadda laabe because aad si qalad aan u arkaa waayo odiga inta waqtigan waqti xun laga qaado u timi si qalad aan u arkaa
magacaaga mar hore
magacaygu waxa Cabdirashiid nin haduu shaqadiisa loo bogi waayo waan iska taga marka waxaan sugeynaa mid kale oo khayr qabida Ilaahay keeno wadanka waxa uu qabtaa dhulka waxa uu qabtaa shicibka waxa uu qabtaa dadka hooyooyinka maamulka waxa uu qabtaa aan dhameystay
marka go'aanka see warasha
go'aanka duta buuta ka soo mo soo laba semana mid usman balla dhaariye Ilaahay waa qof khayr qabo oo shaqo fiican leh oo dadku waxa uu tar Ilaahay ka dhigo insha Allah taala
way adiga magac
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحالا إيه اللي علي لولي
حمي كالا
والله قوانك لو دقا لنك حلك قوان ورط شرعي بوها قوان شرعي ايا لو دقا لنك اسم بلقا قرنتا غيسوا مرتين سنة تقا لو قدي قدي بقى لو صاري بارقا انتا كدب ايقا قوانك وذا قاري ان لقا قابا بروسيس نوع عاسي مرأ ايوها تاسنا كلي markay qolii masuuliyiinta ay assembly-ga ay la soo doortay wajir laga soo doortay markay arkeen wax qabadkiisa iyo wax tarkiisa iyo saay tahay magaalada wajir iyo shacabka ay fiireen waxay u garteen inay arinta ayda ay aad ugu hooseeyo waxba uu san ka qabarin sida meelaha la ilaamiyo kale sida isbitaalka isbitaalada wajir oo iska dayacan wadooyinkii waxbarashadii adiga waxyaalahaas markay eegeen bay waxay lahayd u soo baxday Istanbul inay ninkan ay ugu soo ku haboonayn in sharciga la mariyo ugu haboonayn saas awgeed sharciga ay mariyeen waana wax isku raaca dawladda iyo sanadiga iyo maxay jiray Istanbul yaash ay isku raaceen saas aan loo qaaday xilka hadda ay weydiisay aragtidayda marka aniga ahaan shaqo aragtay way ku saxsan yihiin way intii masuuliyadda ay soo dooratay ee antabiyash waxay wajahay soo doorteen iyo sanadkii ay isku raaceen kulli way waxay ku saxsan yihiin aniga waxaan ku arkaa inay ku saxsan yihiin arinta ayda aragtidayda
magaaga Cabdiraxmaan Qaliif Baliirada aniga waxaan ku raxsanahay walaha baarlamaanka hoose iyo go'aanka sanadka waayo barasabkii hore waxyaalo badan buu ku xadgudbiyay oo sharciga ku saabsan oo macnaha inuu dadka ummadda isku dooratay uu adeego marka sidaas darteed waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynayaa sanadka iyo golaha baarlamaanka wajeer in arrinta ayda aada ugu saxsan yihiin
magacaaga ku bilow marka hore bismillaahi raxmaan raxiim walaal waa maasantahay marka horeysa magacaygu wuxuu yahay Cabdicaziz Dacar waxaan joogaa magaalada Nairobi wallaahi go'aanka shir ka soo baxay centerka aad ugu faraxsanahay muddo badan ayaan sugeynay in shirka qaas lagu soo biyo gaafanaha hadda shirka laga qaaday maasha Allah waxaan leeyahay shacabka reer wajeer ugu baaqayaan in sinaanta cadaaladda ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay gaafanaha cusub ee hadda xilka qabanahaaya inuu ummada si wanaagsan ugu shaqeeyo si cadaaladda ugu shaqeeyo sinaanta cadaaladda ayaan ka doonaynaa maasha Allah waxaan leeyahay Allah kugu garab galo xilka hayso insha Allah doorasho cadaalad ahna way dhacdaa 2022 sugeynaa cid hadda xilka laga qaadiyo ay sameysan maahan in wax ay xiyaabo oo kala ay ku dhawaaq ku dhaqaaqdo maahan waxa leeyahay marka howlgal waxaan leeyahay gaafaran cusub waaye adigana magacaaga
assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxa ay dhahay Cabdi Axmed Gure waxaan joogaa Nairobi aan joogaa ku soo Nairobi waaye horta waxaan arkaa si fiican aan arkaa soo baxay senatorka soo baxay waa warsugeeyay wax badan soo yeeyay maantana ma aheyn asagoo ma horeysa waa gafan istixaad ee la qad xilka haddii aan waxaan leeyahay waa asigu waqtigiisa aanu dhaf aynayn oo qos aynayn haddii waxaan leeyahay Axmed Alweero Soomaalida miday aan leeyahay jeer wala sumiyay ilaahay gaarka ko gab gala haddii waxaan leeyahay misaygana waxaan leeyahay waqtigiisa ayaa soo
dadweynaha iyo mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa si weyn ugu kala aragti duwan hindisaha ay dawladdu ku doonayso inay wax kaga bedesho dastuurka Kenya isla markaana ay ku qabato afti dadweyne inkasta oo Kenyan badan ay talaabadaasi ka soo horjeesteen dadka reer Kenya ayaa sida weyn ugu kala aragti duwan qorshahan oo loogu magacaabo BBI waxaana ka mid ah Soomaalida Kenyaanka ah dadka aragtiyaha kala duwan ka qaba arintan warbixinaha muraha si faahfaahinaysa waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
guud ahaan dalka Kenya ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa sida ay dadweynaha iyo siyaasiyiintu ay ugu kala aragti duwan yihiin hindisaha cusub ee ay madaxda hadda talada haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka waddanka mas'uuliyiinta xukuumadda Kenya ayaa hadda qorsheynaya inay raacsan ka qaataan go'aankii ay maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan ku diiday in la meel mariyo hindisaha BBI waxaana jira walaaci cabsi laga muujinayo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha kala fikri duwanaanshaha hindisaha cusub ee BBI ee dalka Kenya gobollada diidan qorshaha BBI waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kaasoo Soomaalidu ay sheegayaan in hindisahan uusan wax faa'iido ah u lahayn dalka Kenya gaar ahaan gobolkaasi sida uu sharaxayo Xasan Cali oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya
iyo BBI anaga waxdan oo nagu jirin malaha hadda markii maxkamadda ay diidan aad baa u farxanay xayale maalay u socotay maalay ka socota ma naqanaba waxdan anaga danahay Soomaalina istan waxdan oo nagu jirin ma ba jirtaba sayn nolol sheegi marka wax faa'iido ah baashay inoo jirin wax faa'iido inoo jirin ma jirtaa inaba yaraatay waxaan ku diidin Soomaalida waxaan ku diidan yihiin wadanka waxaa la siiyay intaas oo district ba la siiyay deegaan baarlamaaneed wax la dhaho anaga hal habeen aan lama siin wax ilaahay awro anaga dana noo jirto ma ba jirtaba sayn aan ka hormaasanay ma ba taagsan yihiin anaga dad Soomaaliye inta badan boqolkiiba 80 way ka hormaasiin waxdan oo ugu jira malaha waa wax laban iska wataan oo ayaga maxaa laha ayaga jabkooda kala soo baxeen way taa maxkamaddu waxay idaana oo ku warrinay waxa maalay socdaan maalay socdaan baariin ma fahmo weyn marka waa wax laba shakhsi waxay wataan way waxaasna anaga ma taagsan yihiin ka hormaasanay
ma isaga dhanbi diidantiin misaadi qodobada qaar la bedelo kale qodobada diidantiin ba jiro hadii wax laga bedelo aad ku qaadanaysan
jibigeed baa diidana BBI waxdan oo noogu jirma laha waxdan oo noogu jir marka nolosha sharaxay oo aan aragnay waxdan oo noogu jirma ma jirto
marka laga soo tago in qaar ka mid ah gobolada dalka Kenya ay diidan yihiin hindisaha BBI haddana Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafada Islii ayaa sheegaya inay faa'iidooyin ka dhax arkayaan qorshahan cusub kaasoo ay siyaasiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay ku rajo weyn yihiin sidii ay xaafada Islii uga mid noqon lahayd degmooyinka magaalada Nairobi isla markaana ay u heli lahayd xilibaan u gaar ah sida uu sharaxayo Cabdi Casiis Xasan Maxamuud oo ku magac dheer koofiyad guduud isla markaana kamid ah dhalinyarada siyaasiinta ah ee u sharaxan kursiga xaafada Islii
waxaan u aragnaa inay faa'iido u tahay anaga hadaan nahay shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii anigana ahay hoggaamiyasha cadcad oo la filayo xaafada inay xilka u qabtaan doorashada soo socota 2022-ka BBI waxyaalaha isu kordhin rabto waxaa ka mid ah 12 degmo oo ziyada ah oo la siin doono gobolka Nairobi kaliya 12 degmo mid ka mid ah yaan codsanay aniga tiimkayga tiimka gudud aan hoggaaminayo 2019 bisha dadeedaad warqada aan gudiga doorashooyinka u qornay waxaana ka dalbannay 12 degmo oo la soo kordhin doono mid ka mid ah inay xaafada la siiyo maadaama aan hubno inaysan jirin degmo hor leh oo dhul cusub oo bannaan oo la xarxaari doono hadda kadib aysan jirin oo Nairobi oo dhan ay dhisan tahay oo 12 degmo haddii la rabo in la soo kordhiyo wadada kaliya loo mari karo ay tahay degmooyinka 17 oo hadda jira in la kala qaybiyo yaa annaga waxaan u aragnay inay fursad noo tahay haddaan nahay xaafada Islii shacabka Soomaaliyeed maadaama aan aad u tiro badan nahay xaafadanadana dhaqaalaha saddexaad ugu badan laga caruuriyo canshuurta marka la yiraahdo KRA hadda waxa xaafadan kula loolanaa dadan Soomaali ahayn oo nagana cod badan
garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada sida madaxa bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegaya in isbedbedelka kala duwan ee lagu sameeyo sharciga dastuurka dalka Kenya uu dib u dhac weyn u leeyahay horumarkii wadanka
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddada 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo haddii si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay qaanuunkii hore aan dhaxalnay 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii baa sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruption ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay waayo sharciiga hadii la bedelo waxa laga soo qaadaa awooda baarlamaanka iyo maxkamadaha waxa la isku geynayaa madaxweynaha dawladdu dhan waxa ka sameysan tahay saddex shay waxa ka sameysan tahay baarlamaanki maxkamadihi iyo madaxweynihi madaxweynihi oo executive iyo asagoo qaba wasiiradiisi oo maamulkiisa gooni ka saddexdan inay isu imaadaan ma waa inay kala socdaan marka power transfer wax la dhahaa dhacaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu hadda ku yahay ku macaanyahay haddii sidaa tahay loo raaca wax laabaaya ma lahan
hase yeeshee waxa maalmaha soo socda laga warsugayaa go'aanka ay maxkamadda raxfaanka Kenya ay ka qaadan doonto arinta taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Dawladda Britain ayaa qaaday talaabooyinkii ugu waaweynaa ee lagu fududeynayo xayiraadda xanuunka COVID-19 ka ah ee gobolka England. Wales iyo sidoo kale Scotland ayaa oo laga walwal qabo xanuunka dalka India ka jira ee COVID-19 oo soo gaaray Britain. Isniintii markii ugu horeysay ee bulshada ku dhaqan mandiqada England waxa ay maqaayadaha gudahooda wax ku curi karaan la sheegay meheradaha kale iyo sidoo kale madxafyadana la booqan kara iyada oo waqtiga gudaha lagu qaadanayo warbixin amurtaas ku saabsan waxa soo diray wariyaha VOA da qaarada Europe Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
muddo dheer ayay bulshada ku nool mandiqadaha England, Waleska iyo Scotland iyo dhammaan dalalkan boqortooyada Ingiriiska sugayeen in la qaado xayiraadihii dalka saarnaa muddo dheer. Waxaan kan dalbashada cuntada iyo cabitaanada muddaba waa la hilmaansanaa. Laakiin isniintii meherad kasta oo aad booqato waxankaas ayaa ka baxayay dadka wajiyadooda ayaad ka garanaysaa inay u muuqdaan وما دبوا هالشيء حرية دودي لكن دولدو واحد كذك تين تذكر أي دزار ديرة هذا موتشيان يذا أو نقول كحرون ككوفيد استقال يتبنى هندي يكد الله عيون شو قاري بريطان لحية سديت دجمو وكي على بريطان أيام نقول كان شو قاري يذا دجمو إن كاس شنقف أما ترك بدن حرون كلاجه هلاي وأكد أكثر محمد عايدين ذرة وكنت قصصي عافي مالك جود جنا مجال هذا شفل وحوي شيء مهم دا عيلة هذا هاي إن ولد دال لودا هاي هاي
ان وري عبد الحافظ هو مهمه عيدت كوت حضريان وحي ومهمسن صدح قضب كو دتك انجليزك كنول لما ودا تلالين دمانتود او تلالك ما ودا قادن لبا دتك بدن كود حتا تلالك قاتاي ان ما عرفتي دوسك لباد تلالك ما قادن معناها سيد بوخده او ما تلالا قضب صدح waxaa weeye نقل كان هنديه امك كو فافيا وين ارغنا سيده او ما عرفتي دتك hindiya ay aad ka ugu dhimanayaan waxay leeyihiin saynisyahanadu nuqulkani waa nuqulkii xaq ugu faafida badnaa oo wax weeye si aad iyo aad u faafaya sida dirteed buu prime minister ka amray soo saaray dalka ingiriiska leeyahay dadku way fiicnaadaan
filamoyinka xarumaha lagu dhigo riwaayadaha iyo garoomada ciyaaraha lagu qabto ayaa dib loo fasaxay sidoo kale waxa la ogolaaday in loo dhoofi karo dalalka uu xanuunku ku yar yahay ka hor iyo kadib socdaalka dadku waa inay iska baaraan covid 19 وقويقا اي لاندبا ايا لغا خفيفين ايا حيرادها سببتا دولة داسما اي شيغين لكن افرت من دقادو دي بغطو يدا بريتن کا كوبان ساهاي قوبال كستابا اساقا ايا هوليه سقوني ووطا مهرادها سومالي دا ايا ايا غنا مركي وقوه الرئيس اي مدعا هكوده وحلقا عنا ايا وحا عان بغضي مقاحي كتا الله حافظ اكتن او كتا الله قلبيت كا مقالة دا لندن
محاقو سيا ولا محاقو سينا
ترجمة نانسي قنقر
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان الحمد لله رب العالمين وحوي لون تايم وحضرن با وحن كسو جيري مقاهي خيران ان برنامج لا استاغي كارين كورونا فيرستي فيرستي وحن لو جيستي وحان لا يابناي مهردي او خيران الحمد لله عا وا كان مقاهي با قندي لو قنايا اريديدي با دخليدي با لو قنايا او كاستمر كي نويمي او نو سو نوقدي الحمد لله الله وحن كبرينا انو sidaas ma nagu dhaafiyo oo ay wax walba noo soo noqdaan oo normal ki noogu noqdaan sidaas Ilaahay ka rajaynayo
muqaaxidu way buuxdaa caadiga hore caadil soo celiyay u muuqataa waa kuwan qaar ka mid ah macmiisa oo ka cunteenaya muqaaxida
alxamdulillaah aad buu sarreeyaa muqaaxiyihii baa dibna loo ku furay waxa weeye kuraasta gudaha lagu cashaynaya kafeega lagu cabaya alxamdulillaah Ilaahay ha noo siiyo marka waa aad lagu faraxsanahay
farxadda iyo faahfaahinta waxaad ka dareemaysaa dhammaan wajiyada dadka ku sugan suuqyada Britain in ay magnayd oo ay soo noqotay ayaa la moodaa laakiin wali dagaalkii covid 19 ma dhammaaneen saynisyahanada iyo dhakhaatiirtuna waxay ka digayaan in aan la isdigan dawladdu waxay doonaysaa inay dhammaan dadka qaangaarka ah ay qaataan talaalka ilaa iyo iminka ugu yaraan 6.7 milyan oo qof ayaa qaatay talaalka dibicdiisa koowaad ila 20 milyan 278 kun dadka badanna waxa ay qaateen labada talaalba Britain waxa ay ka mid tahay dalalka dadka ugu badan siiyay labada talaalba waa rajo wanaagsan oo ay dawladdu isku halaynayso in si buuxda wax waliba caadi ugu soo noqdaan waqtiga ayaa si sheegi doona Cabdi Xaafid Cawr Ismaaciil VOA London VOA
kale buunaxna khayrtana dhageysanaysaa halkaas aad magalada socotaan waa VOA Washington qodob dhowr ah ayaa ino soo socda balse marka hore aan ka codsano Xuseen Baraadan iyo warkii dunida oo Rubaal Cilisa
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday caalamka in gargaar iyo magangiriyo loo fidiyo dadka rayidka ah ee Falastiin iyadoo ay socdaan weerarada Israa'iil ku duqeynayso Gaza muqaalada caruur meyd ah oo laga soo hoos saaray guryo ku burburay Qasda oo ay duqeyeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa walaac iyo naxdin ku abuuray caalamka dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniinta ayaa galay toddobaadkiisii labaad ugu yaraan 212 qof oo ay 6 caruur ahi ku jiraan ayaa halkaasii ku dhintay dhinaca kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu gacmaha dhiig ku sito sababo la xiriira taageeradiisa dagaalka Israa'iil ay ku qaadayso Mareykanka Gaza sidoo hadalka u dhigay hadalka Erdogan oo ku jiray khudbad uu telefishinka ka jeediyay kaas oo dalka Turkiga oo dhan laga daawaday ayaa ahaa weerarkii ugu adkaa ee uu ku qaado madaxweyne Biden tan iyo markii uu aqalka cad yimid bishii January madaxweyne Erdogan ayaa taageero xoogan ka kasbaday bariga dhexe uu ololeynta qadiyadda Falastiin 18-kii sano ee uu xukumayay dalkaas waxa uu toddobaadkii tagay ku eedeeyay Israa'iil in ay qaadayso argagixisanimo wuxuuna wacad ku maray in uu dunida isugu keeni doono difaaca Gaza madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyay dowladda dalka Austria oo iyadu sare u qaaday calanka Israa'iil toddobaadkii tagay iyada oo u muujinaysa isgarabtaag Erdogan ayaa wada olole diblomaasi oo uu doonayo in uu cunaqabateyn iyo caqabado kale ku saaro Israa'iil oo 19-kii May duqayn ka wada Gaza halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof oo ay ku jiraan ku dhawaad 60 caruur ah dowladda Uganda ayaa bilowday in ay ciidankeeda ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee jooga Soomaaliya kuwaasoo isugu jira military iyo boolis in ay siiso tallaalka ka hortagga xanuunka COVID-19 munaasabad kooban oo lagu daafuray tallaalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha guud ee AMISOM Don Nabasa wuxuuna askarta ku booriyay in ay dhammaantood istallaalaan madaxa howlgallada military ee AMISOM Colonel Alan Kalanzi ayaa soo dhaweeyay tallaabooyinka ay qaaday dowladda Uganda taas oo uu ku sheegay in ay dhammaystiri doonto dadaalada ay AMISOM ku xakamaynayso faafitaanka cudurka taliyaxigeenka ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM Colonel John Winston Mugurarwa ayaa qiray in cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay howlgallada military ayna ahayd in mar hore si degdeg ah wax loogu qabto madaxa ugu sarreeya isbitaalada AMISOM ee Muqdisho Captain Dr. Gideon Nugira ayaa isaguna mar kale ku celiyay in tallaalka uu xoojinayo dadaalada lagu xakameynayo cudurka COVID-19 qaar badan oo ka mid ah askarta uu soo xaadirtay qaadashada tallaalkan ayaa uga mahad celiyay hoggaanka ciidanka difaaca Uganda ee UPDF keenista tallaalka COVID-19
ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa sheegay in uu sii wadayo duqeymaha ka dhanka ah marinka qaseeluka falastiiniyiinta wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka taagan qasa waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni
ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sii wadida duqeymaha ka dhanka ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin Netanyahu oo hadal jeediyay kadib markii uu kulan la qaatay madaxda sare ee difaaca dalkiisa ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wadeyso duqeymaha inta la sugayo deganaanshaha iyo nabadgelyada dadka reer Israa'iil. Dirirta u dhexaysa Israa'iil iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiin oo soo socotay toddobaad ka badan ayaa labada dhinac weli isweydaarsanaya duqeymo waaweyn oo sababay khasaaro baahsan. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay boqolaal gantaalo oo laga soo ganay dhinaca Gaza in ay ku dhaceen magaalooyin ka tirsan Israa'iil saacadihii ugu dambeeyay. Sidoo kale warbaahinta Falastiin ayaa xaqiijisay geerida 3 qof oo reer Falastiin ah kadib markii duqeymihii ugu dambeeyay Israa'iil ay la eegatay gaarigii ay saarnaayeen 3 qof. Kooxaha wax iska caabinta Falastiin ayaa sheegtay in ay weerar la beegsadeen markab dagaal oo ku sugnaa xeebaha marinka Gaza balse ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay ka hortageen weerarka kooxaha Falastiiniinta ee dhinaca badda. Afhayeenka xukuumadda Israa'iil ayaa sheegay 8 qof oo u dhashay Israa'iil in ay dhaawacmeen ka gadaal markii dagaalyahanada Falastiiniinta gantaalo ay ku duqeeyeen deegaano ka mid ah gudaha dalka Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa maalintii shalay sheegtay in duqeymihii ay ka fuliyeen marinka Gaza in ay ku dileen mid ka mid ah hoggaanka sare ee kooxda Islaamiga Jihaad ee reer Falastiin. Dhinaca kale maanta oo 3 ayaa lagu wadaa in uu qabsoomo kulan albaabada u xiran oo ay yeelanayaan dowladaha ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa sida ay sheegeen diblomaasiyiinta dowladda Norway. Ergada diblomaasiyadeed ee dalka Norway ayaa bartooda Twitter-ka ku qoray dad rayid ah oo aan waxba galabsan in ay ku dhimanayaan xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin. Sidaas darteed waxaan ku baaqayna ayay yiraahdeen in la joojiyo dirirta. dowladaha Tunis iyo Norway iyo Shiinaha oo ka tirsan golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dadaal badan ku bixiyay maalmo ka hor sidii golaha u soo saari lahaa qaraar loo dhan yahay taasoo lagu guul dareystay. Kulankii degdega ah oo axaddii hore uu yeeshay golaha amniga ee qaramada midoobay ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku dalbaday in la joojiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. In ka badan 200 oo qof oo Falastiiniin ah oo 260 qof ay yihiin caruur ayaa ku geeriyooday guud ahaan duqeymaha Israa'iil ay ka wado jiida Gaza, waa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniinta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaramada midoobay ay sheegtay 38,000 oo Falastiiniin ah in ay ku barakaceen duqeymaha Israa'iil ee ka dhanka ah marinka Gaza, isla markaasina waxaa ku guriya beelay in ka badan 2,500 oo qof. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa markii saddexaad toddobaad gudihii diidmada qanyahan u adeegsatay warbixin uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku doonayay in lagu cambaarayo tallaabada militari ee Israa'iil laguna joojiyo dagaalka u dhexeeya dowladdaas iyo ururka Xamaas ee Falastiin. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in cambaarayntu ay wax u dhimayso dadaalada diblomaasiyadeed ee labada dhinac laga dhexwado, sida uu sharaxay Faisal Diriyo arrimaha Mareykanka aqoon u leh arrintana aan ka wareystay.
Run ahaantii sidaan ognahay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Bariga Dhexe, khaasatan haatan dagaalada kasoo cusboonaaday Mareyka Gaza, Mareykanku mar walba wuxuu aad iyo aad uga leexanayaa in uu si toosa ama u cambaareeyo dowladda Israa'iil ama uga codsado dowladda Israa'iil inay si degdega xabad joojin adduunku ay ku qasbaan inay samayso.
Waan gartay waxaa jira in madaxweynayaasha Mareykanka soo maray sida laga arkay siyaasadooda mar walba ay jiraan dhinaca Israa'iil. Haddii aan eegno labada xisbi markan ka hadlayno Kongreeska Mareykanka, dagaalka hadda socda xagee kala taagan yihiin?
Ahaantii sidaan ognahay dadka shacabka ku dhaqan dalkan Mareykanka, khaasatan asalkooda uu kasoo jeedo qowmiyadda Yuhuudda, waxay badanaa aad u taageeraan oo 80% ay taageeraan xisbiga dimuqraadiga ah, halka 15-20 dad lagu qiyaasana ay taageeraan xisbiga jamhuuriga oo khaasatan kuwa lacagtale ah. Laakiin xisbiyadu sidoodaba way ku kala fikra duwan yihiin, oo xisbiga jamhuuriga ah waxa aad u taageera dad evangelicalska loo yaqaano ee diinta kristanka aad ugu adag, kuwaasoo aaminsan inay muhiim tahay ama arrin diini ay tahay in la difaaco dalka Israa'iil iyo jiritaanka waddanka Israa'iil. Marka taasaa waxay keentaa marar badan xisbiga jamhuurigu aqlabiyadiisuna ku badan yahay inuu taageero waddanka Israa'iil iyo jiritaankiisa, halka qaar ka mid a hadda xisbiga dimuqraadiga, khaasatan kuwa garabka bidix ama progressive kasta loo yaqaano, ay iyagu si cad maalmahan uga soo horjeesteen taageerada buuxda ee Mareykanku uu siinayo dalka Israa'iil, ay ku doodayaan in arrintan la xakameeyo si degdegana loo sameeyo arrin xabad joojina, iyagoo aan marna ogolaanaynin erayada ah in dowladda Israa'iil ay leedahay inay isdifaacdo keliya, oo ay aaminsan yihiin arrimahani in ay u baahan yihiin. Waxaana aad muhiim u ah wiilka dhalinyarada ama ugu da'da yar ee haatan laga soo doorto gobolka Georgia oo asalkiisu uu kasoo jeedo qowmiyadda Yuhuudda ee loo yaqaano John Ossoff, oo ah isagu 34 jir uguna da'yar aqalka sare ee sanadka, iyo 28 ka mid a xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna aqalka sare ee sanadka ku jira, in ay iyagu si toosa uga codsadeen maamulka Biden oo madaxweynaha haatan talada haya inuu arrintan ku dhawaaqo degdeg, in xabad joojin degdega la sameeyo. Marka waxay ku tusaysaa in badan oo xisbiga dimuqraadiga ka mid a khaasatan aqalka sare ee sanadka iyo kan hoose baarlamaankuba ay isu soo tarayaan arrinta cadaadiska ay ku saarayaan in madaxweynaha Mareykanka inuu xabad joojin ka dalbado. In haddaan ku sii daro, waxaa xusid mudan kooxaha taageera xisbiga dimuqraadiga oo waxaa jira kooxa aad iyo aad u taageera dowladda jiritaanka dowladda Israa'iil, waxaa ka mid a senatorka laga soo doorto New Jersey Bob Menendez la yidhaahdo, oo isagu ah gudoomiyaha aqalka arrimaha dibadda, aqalka sare ee sanadka ugu qaabilsan yahay arrimaha dibadda. وانا من آل تاجر الجريكان كدولة إسرائيل وحد مدائنه اسبدل وكسمي دقال كان حتى وكسوع مسبوعنا دي وليه هاي أحرين تواين لقى في إسرائيل وحكرا أيضا حسين بوضن إن الهوب حد لقى إيدنا يدالك إسرائيل والعكتيسو هاي قاري سي تدوى مليان تدوى بقل صدن يشن مليان أو أحاق تالو أيه وسي ردد له ولعه ولحقه إن أي قصار كوي ويرين أقل قواسة كميدا إن أحرين تالو حكيو إن وحا كميدا نقوة آدو تاقير سناور جريتانك دولة إسرائيل وحنا كميدا قوة أيهونا كميدا قرب كبيره أو أيهو بوهر ريسة قبر سوماري داير لغا سو دورتو قبل كميدا سورة أو أيهو أحرين تنكو تلماتي أرين أرقاج حلي إن حلقان إن خوب إن تالي لغي إيبيو إن ودنك إسرائيل أو أي كتران كان تالا عنو عنو كلا مالك واحد مدى إن بوق بغني كتا شي حزبيق الديمقراطيق الدحديسو ويسي سو ترايو
وانكت بايدن وحاوية الله برنامج وسلي هاي فولي أو بلانقادين تكجري دور الشدا أو أي كمديهين تشالاهان لسمها ودوين كأيو كابياشا كلا إرداقالها حجر عيدما لدوني ودوني ينقصو الرارو ودامادة ديودة أرماهاني سيقام كو عدادين كران إنو سيدا كو بروغرسيف كاي دونيان وقرداقمو وايو تاقيرو يدو باهي
فرحانتي أحرنتا سواحين مهيمة واي حسبي بالديمقراطي وسيدا عن لصو عنو وحيابها وحكسانة سنة لبدا سنة اوه الرئيسة إن أياء أعلم آدو بلارن ربما الحوين هو لكو تلاف سيدو أما أنو قوت سادو حسدي بسيدا ودوين كاباياشا بقالها أرماها سوطن وحي أباهيهن إن iskudubni iyo midnimo buuxa laga helay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa waayo waxaan ognahay aqalka sare waa konton iyo konton haduu hal shakhsi ama hal senator ka baxo aqalka sare oo dhinaca jamhuuriyadda raaco arintaas arin shaqeynaysa maaha ka hoosana waxay ku horeeyaan dhowr qof oo kaliya marka hadii kooxahan progressive ee aadka ugu badan aqalka hoose ee baarlamaanka ay ka mid ay ka hor yimaadaan ajendaha ama hadafka uu leeyahay madaxweynuhu taa lafteedu dib badan bay u keenaysaa madaxweynuhu inuu arrimihii uu rabay shir keliya marka madaxweynuhu dhibaatada ugu badan ee hadda haysta waxa weeye isagoo aaminsan in mar walba dawladda Mareykanku ay garab istaagto dawladda Israa'il in xiliyo hoona ay siiso haddana in uu la dhaqmo kooxahan in xagga bidixiga ee progressive ka loo yaqaano oo ayuu ku soo badanayo xisbiga khaasatan aqalka hoose kuna jira aqalka sareba uu ka mid yahay senatorkii caanka ahaa ee Mareykanka senatorada ugu caansan Bernie Sanders oo asalkiisu nin uu komedii uu ka soo jeedo laakiin isagoo ka hor yimid dagaaladan qaab ay u socdaan kooxaha waa inuu isku hayo oo hubiyo inay kooxahaasi ishaystaan si arrintan qadiyadan Falastiin ama Bariga Dhexena ugu guuleysto arrimahan kale waaweyn ee soo wajahaya dalka Mareykanka khaasatan xilligan lagu jiro aafadii in coronavirus waa qeybta iyo dhaqaalaha oo laga baqayo inuu wax u yiqmo hadii aan la kaabin arrimahaas dhan baa u baahan inuu isku hayo xisbiga
waan gartay waxa jira urur waaweyn oo jaridii hudu ay leeyihiin IPAC baa ugu caansan oo urur xoog badan siyaasiyiin badanina ay jecel yihiin inay raali geliyaan ururkaas IPAC oo ogna inuu taageero aad u xoog badan u hayo dowladda Israa'il iyo barnaamijyadeeda waxaana jira urur kale oo la yiraahdo J Street oo aad moodo inuu ka arkid weyn bal labadaas urur iyo fikrada ay ka qabaan dagaalada Israa'il iyo inta badan dhexmara Falastiiniinta
ruuxantiin labadaas urur sida aad la soconno waxa awood weyn ururka la yiraahdo APAC oo isagoo ah urur aan si wanaagsan ama si adag ugu xidhiidhay siyaasadda dalka Mareykanka ururkaasina isagu mar walba wuxuu hiil iyo hooba la garab taagan yahay siyaasadda dalka Israa'il sidii loo xirgelin lahaa taageerana loo siin lahaa ururkan kale oo isagu ka aan sida u sii awood weyna sida in APAC oo kale ee J Street loo yaqaan ayaa isagu ah laftiisu urur u dooday jiritaanka dadka yuhuudda iyo sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa laakiin ayagu waxay kaga duwayeen ururka waxay ku doodaan inay yihiin ayagu kuwa xoogga saaraya sidii nabadgelyo loo heli lahaa oo ayagu waxay kasoo horjeedaan in arrimaha khilaafaadka ah ee ka dhexeeya bariga dhexe ka jira oo kale arrimaha Falastiin iyo Yuhuudda in awood military lagu xaliyo iyo dad la laayo in lagu xaliyo iyo dil iyo burbur waxayna aaminsan yihiin in dhinac walba nabadda laga eego marka labada ururba markaas fiiriso galaangalkoodu sidaan hore u soo sheegay aad buu u kala muhiimsan yahay una kala awood weeyahay waayo siyaasiyiinta dalka Mareykanka waxaan moodaa aad inay ugu milmaan xisbigan APAC oo isagu awood badan ku leh dhanka siyaasadda iyo jihaynta siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Bariga Dhexe oo ay qayb weyn ka qaata halka uusan aad qayb weyn uga qaadan J Street ururka loo yaqaano isagoo laftiisu taageera in dadka qowmiyadda ama jaaliyadda Yuhuud ee ka dhisan dalkan Mareykanka.
Su-aasha ugu dambeysa, waan ognahay in Mareykanka ay ka jiraan ururo ay leeyihiin dadyo kala duwan. Todobaad sii horreeyay barnaamijkan aniga adigu wada samaynay waxaan ka hadlaynay qoomiyadda Armanka awoodda ay ku leeyihiin siyaasadda Mareykanka, taasoo keentay in Mareykanku ku dhawaaqo ama madaxweyne Biden ku dhawaaqo in Turkigu xasuuq geystay marka laga hadlayo dagaalkii koowaad ee dunida. Dhinaca kale, markaan eegno jaaliyadda carabtu urur sidaa weeg ama usoo dhow maleeyihin
fulahantii jaaliyadaha saad u sheegtay aanan horena aynu u falanqaynay waxay leeyihiin jaaliyadaha Mareykanka intooda badan ee ururo galaangal badan sameeya jiheeyana siyaasadda Mareykanka ee wadamadooda ama meelaha ay asal ahaan ka soo jeedaan ku wajahan oo tii aynu hadda xusnay AIPAC oo ay jaaliyadda Yuhuud ay leedahay ka mid a intii Armeniyanka ka mid a in laakiin waxaad moodaa carabtu inkastoo ay leeyihiin ama jaaliyadaha muslimiintu ay leeyihiin hay-ada noocaas oo kale oo laftoodu aad iyo aada isugu dayo inay siyaasadda Mareykanka wax ka qabtaan, haddana inaysan ahayn siyaasad midaysan aysan lahayn ama aysan lahayn siyaasad qoto dheer oo ay dhaqaale ku bixiyaan ama ay ku bixiyaan dadaal iyo juhdi badan sidii ay uga midho dhalan lahaayeen siyaasadda. Marka lama odhan karo siyaasadda si qaabka ay ugu jiraan khaasatan dadka asalkoodu oo ama carabta kasoo jeeda ama wadamada muslimka mid u dhibmi karaa jaaliyadaha kale ma waxaad moodaa inuu yaro kala kiraysan yahay uusanna ahayn mid ishaysta oo habaysan oo ah mid u qaban kara xiliga ama jihayn kara siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan wadamadooda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. dowladda Mareykanka oo diimada qayaxan u adeegsatay cambaaraynta Israa'iil marka laga hadlayo dagaalka ka dhexeeya dowladdaas iyo ururka Xamaas ee Falastiin. taynu barnaamijkan oo kale marka la ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi umuuraha Mareykanka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha laysugu keenayo wadanka Kenya ee BBI da waxaa ku baxa kharash aad u fara badan, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid inuu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jabinay labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Saalax Cabdi Sheikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI-da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka, fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. midda ugu hore waxa weeyaan isbedelka bil-aadan oo dhan baa doonahaya, isbedelka wadanka aad buu BBI-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii. anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka xoolo dhaqatada iyo Soomaalida.
Saalax Cabdi Sheikh,
anigaa u arka horta BBI-da waa isbedel oo dad yar ay wataan, macnaha laba nin baa istalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbedel badan ay u baahantahay, laakiin isbedelka ay u baahantahay meesha kuma qorno. isbedelka ay u baahantahay Kenya waxa kamid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyo meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aan noqon doono madaxweynaha haddii awood hadda aad leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin oo aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara markaad rabaan aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii lixda sano soo dhaafnay lixdan report aa la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiina waxaan jirin
haajirna sida doctor saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhamaystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku taariin BBI ku muuqan
mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharcigii 2010ka markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeeda gobolka maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reer Gaaris Wajeer Badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo Wajeer iyo Madeera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maaragtay soo galay maaragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaabay maarta prime ministerga taas ayada waxay noqonaysaa maarta laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI ayda waa taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maarta meelaha kale ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo
Itoosaa waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasiim calooya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin ma ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa leeka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadii uu meel maro bigaayo
gobolkan ka imaanay 400 iyo laba dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiligood aan in aan meel fadhiistaan aan ka fikirin ama aan baka hor imaadin waxa ay dhibku ay waxay dheef weyn labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin hadaad akhrista BBI aad soo qaada dokumentiga aad soo qaada akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii usoo bandhigahayso uga dhigahayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 400 la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelo waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in lagu qayliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aad cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa la dhahaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo weliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dowladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qayladaani intaan wiibi uma baahna waa uun dowladda shaqadeedii inay qabsata ahayd marka waxaan arkahaynaa uqooyi bari anaga waxaa nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabinaa waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinaya hadda bibi ay la mariyad yaa ka faa'iida noosta waxa ka faa'iida maray noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyiinta waa ka soo tageen meeshii wax jooga maray qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadan macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay waxa tahay siyaasi waliba wasiir baa kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiini gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintiisa doctor ku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu ogaanaysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama loogaba badan yahay marka mustaqbalka la fiiriyo
wallahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horreysay haddaanu nahay soomaalida aan hataa nin soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister waddanka kenya maxaa yeelay maamulkii horeeta wuxuu ahaa hal kuure iyo hal nin ah hal kuure iyo hal nin markii la yiraahdo waana laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waana laga badan yahay laakiin markay imaato maaragtay inay awoodda la keeno baarlamaanka number oo maaragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister midda kale dhibaatooyinka haddan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI haddii la sameeyo maxaa yeelay ismaamul baa imaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka shanaad iyo maaragtay meelaha kale laiska maamulahayo nabadgelyada mar haddii gacanta la geliyo wax walbo dhanna wuu kuusoo maaratay wuu ku fududaanaya macalimiinta aadaa qoranaysaa sida hadda takhtariinta iyo maaragtay kulli aad u qoran hayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxaa imaan doontaa daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen reer noordistan ree waqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay waxaa la yidhahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma aasato maanta waxaan malayna waa waqtigii soomaalida ay arsan lahaayeen
ugu dambayntii ee saalax cabdisheekh ditore muxuu yahay xalku
waxa waaye haddaad rabto inaad ka qayb gasho oo taad kad horimaasi anaa ugu horimaadi ugu horimaadin waa inaad aada ogaata meesha wax ku qoran maxaa waaye intee loo wadaa yaa inaad ka faa'iida yacni looga tiragalay arrintan waxa waaye arrin laba nin ay wataan anaga waxaan rabnaa BBI ma keenteen ha waxaan rabnaa in lagu soo daro kow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aada sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in educationka dowladda la siiyo dowladda hoose la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defenseka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoose ma noqon waayse BBI faa'iida male waxaa lagu daalinin qaylada ha marsadaana aragna wix ka dhaca
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen saalax cabdisheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka kenya iyo haajir maxamed dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari doodii gaabnayd inta ayna joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi umuuraha maraykanka
haatana dhegaystayaal dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jalleecaynaa
baduwiinay madowday biyotaay ma moogtay
idaacadda galabnimo oo isu wada jira idinla socodsiinayeen sahre cidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo
kasaraye ber kasaraye ber kasaraye ber kasaraye ber kasaraye ber kasaraye adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasaraye.